Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kosova shënon sot 12 vjetorin e pavarësisë. Në Bruxelles mbahet konferenca e donatorëve për Shqipërinë. Mbi 1700 të vdekur nga koronavirusi në Kinë. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova shënon sot një tjetër për vjetor të pavarësisë pa përmbyllur ende dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës, aktivitetet e para i kanë nisur duke bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve dhe veprimtarëve të shquar të Kosovës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova po shënon sot për vjetorin e 12 të pavarësisë së saj. Ditën e sotme zyrtarët e institucioneve të Kosovës e kanë nisur me ngritjen e flamurit të Kosovës në oborrin e qeverisë së Kosovës. Të pranishëm me këtë rast kanë qenë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe ata të kuvendit, por jo dhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës, aktivitetet e para në këtë përvjetor i kanë nisur duke bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve e veprimtarëve të shquar të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti derisa ka vënë kurorë lulesh në varrezat e dëshmorëve në Prekaz, tha se të gjithë të rënët për lirinë e Kosovës i kujtoi me malle, pikëllim, por dhe me krenari.
Erdhëm sot këtu në Prekaz, në këtë kryeqytet të kryengritjes e të qendresës së popullit ton, për të kujtuar e për të nderuar familjen Jashari, babën Shaban me nënën Zahiden, Ademin e Adilen, Hamzën e Feriden, Zarifen me fëmijët e tyre dhe me familjen e gjerë, gjithsej 59 veta, të cilët luftuan dhe u sakrifikuan në një ngjarje të jashtëzakonshme që sot njihet sikur epope e ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Edhe kryetaria e kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani tha se në 12 vjetorin e pavarësisë së Kosovës kujtohet sakrifica e secilit që dha për lirinë e Kosovës.
Është pikërisht ky vend që dëshmon atë dhe dashurinë që është simbol i asaj se si duhet vendi dhe duhet të vazhdoj të jetë udhërrëfyes, drit udhërrëfyese për punën tonë për brezat e ardhshme.
Gjatë ditës priten aktivitete të ndryshme, Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë solemne. Në orën 16:00 presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përnder të 12 vjetorit të pavarësisë së Kosovës u drejtohet ushtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës, kurse në orën 18:00 presidenti Thaçi organizon pritje shtetërore për 12 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Zyra e presidentit të Kosovës ka njoftuar se Kosova në 12 vjetorin e pavarësisë së saj ka pranuar urime të shumta nga shtetet të ndryshme, duke nisur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës e shtetet të tjera të Evropës. Kosova po shënon një tjetër përvjetor të pavarësisë së saj pa e mbyllur ende dialogun me Serbinë dhe arritjen e marrëveshjes për normalizimin e raporteve si dy shtete sovrane. Edhe pas 12 vjetësh të shpallës e pavarësis, arritja e kësaj marveshje po shijet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian si thelpsore drejt të kalimit të barierave që ka Kosova për rumëllaksimin e subjektivitetit e saj ndërkombëtar me antarësimin në Organizatën e Kombëve të Bashkuara dhe duke ecur tutje drejt antarësimit një ditë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Shënimi 12 vjetorit të pavarësis nga aspekti brendshëm politik Kosovën e gjen me një rotacion qeverisës si rezultati zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit 2019 ku edhe ndodhi ndryshimi politik i forcave që dikur ishin në opozitë dhe tani janë në pushtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rritja ekonomike në Kosovë për gjatë 12 vjetësh pavarësi ka qenë jo më shumë se 4%. Si e tillë, ajo nuk e ka adresuar problemin e papunësisë dhe varfërisë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Për gjatë 12 vjetëve të pavarësisë, rritja ekonomike në Kosovë mesatarisht ka qenë rreth 4%, rritje kjo e cila vlerësohet e pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale me të cilat përballen qytetarët. Papunësia dhe varfëria janë dy nga problemet më të mëdha të cilat përcjellon Kosovën për gjatë këtyre viteve. Papunësia në Kosovë sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës gjatë vitit 2019 ishte 29.6%. Nga mbi 1.2 milion qytetar të Kosovës, të cilët llogaritet se kanë moshën për punë, të punësuar janë rreth 350.000 qytetar. Ndërkësh mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Kosova kishte filluar vitin e pavarësisë me një rritje ekonomike prej mbi 5%, por që deri në vitin 2019, këtë rritje të vitit 2008, Kosova nuk e kishte shënuar më asnjëherë. Profesori ekonomist Musa Limani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se zhvillimi ekonomik i Kosovës pas pavarësisë është karakterizuar me mungesë të politikës së zbatuar makroekonomike.
Kosova në aspektin e zhvillimit ekonomik paraqet vendin më të pazhvilluar në Ballkan dhe rajon, dhe sipas nivelit të zhvillimit të forca prodhuese hyn në rrodhën e vendeve më të pazhvilluara të botë. Tërë periudhën e pas çlirimit kemi deficitin e bilancit tregtisë me miliarde. Kosova nuk ka prodhimi, mungon prodhimi dhe importon. Prandaj kemi një strukturë të pavolitshme.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se rritja ekonomike e gjeneruar gjatë 12 viteve të Kosovës si shteti pavarur nuk ka arritur të zbusë problemat ekonomike dhe sociale në vend.
Rritja ekonomike është sjellë aty në mesatarën prej 4% për gjithsa këtyre viteve që Kosova ekziston si shtet i pavarur, ajo çfarë mund të thuhet lidhur me arsyet që nuk na kanë mundësuar që të kemi një rritje më të madhe, natyrisht lidhet me mungesën e investimeve të huaja direkte. Rritja gjithmonë është nxitur nga investimet kapitale, pra nga shpenzimet publike të institucioneve publike, edhe nga dërgesat e diasporës, nga remitencat. Këta dy faktorë kanë qenë të pamundur që së bashku me investimet e mbrendshme të sektorit privat që kanë qenë në shkollë më të kufizuar, të adresojnë gjitha problemet ekonomike, sociale me të cilat është ballafaquar.
Investimet e huaja direkte sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës kanë shënuar rënje viteve të fundit. Derisa në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, këto investime ishin në vlerë prej mbi 350 milion euro, në vitet e fundit këto investime nuk arritën vlerën e rreth 300 milion eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ban sot një konferencë donatorësh për Shqipërinë. Takimi në Bruksel mbahet për të dhuruar fonde për rindërtimin e Shqipërisë pas tërmetit të 26 nëntorit. Tërmeti me fuqi prej 6.4 shkallësh të Richterit la 51 njerëz të vdekur dhe qindra të plagosur. Sipas vlerësimit të autoriteteve shqiptare, tërmeti shkaktoi dëme në vlerë prej 985 milion eurosh, ndërsa ndikoi edhe në ngadalësimin e rritjes ekonomike. Në total 2.291 njerëz në 11 komuna janë prekur nga katastrofa, ka vlerësuar ditë më parë ministri i bujqësisë dhe zhvillimit rural të Shqipërisë Bledi Çuçi. Pak ditë pas tërmetit, Komisioni Evropian i ka ndarë Shqipërisë 15 milion euro ndihmë humanitare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bisedoi në telefon me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për të shprehur shqetësimin e tij për dhunën në Idlib të Sirisë, tha sekretari për media i shtëpisë së bardhë Jud Dir. Sipas tij, Trump kërkoi që Rusia të ndalojë mbështetjen e saj për mizoritë e regjimit sirian dhe shprehu dëshirën e SBA-s për të parë fundin e mbështetjes ruse për presidentin sirian Bashar al-Assad. Trump po ashtu bëri thirrje për zgjidhje politike të konfliktit në Siri, i cili ka nisur qysh në vitin 2011. E mbështetur nga sulmet ajrore të Rusisë, qeveria e Sirisë ka bërë përparime të dukshme ditëve të fundit në Idlib, që është bastioni i fundit i rebelëve antiqeveritar. Kombet e Bashkuara kanë thënë se 800.000 njerëz janë zhvendosur nga zona që nga intensifikimi i luftimeve në muajin dhjetor. Numri i viktimave nga koronavirusi i ri në Kinë arriti në 1770, njoftoi të hënën Komisioni i Shëndetit Kombëtar. I njëjti bëri të ditur se numri i përgjithshëm i rasteve të konfirmuara me koronavirus aktualisht qëndron në 70.548. Mbi 2.000 raste të reja në 24 orët e fundit pasuan 3 ditë të rënjes së numrit të tyre. Shumica e rasteve të reja u raportuan në qytetin Wuhan, i cili është edhe qendra e shpërthimit të koronavirusit. Jashtë Kinës ka pasur më shumë se 500 raste në gati 30 vende. 4 vet po ashtu kanë vdekur jashtë Kinës, në Francë, Hong Kong, Filipine dhe Japoni. Lloji i ri i koronavirusit shkakton sëmundje akute të frymarrjes, e cila është emëruar COVID-19. Ekonomia e Japonisë në fund të vitit 2019 është kurur me ritmin më të shpejt në 5 vjet. Sipas shifrave zyrtare, bruto prodhimi i brendshëm vjetor ka rënë për 6.3% në periudhën tetor-dhjetor. Tkurja e tillë është e para në më shumë se një vit dhe më e madhja që nga viti 2014, kur rënja ka qenë 7.4%. Faktorët kryesor për këtë vlerësohet të jenë rritja e taksave të shitjeve, kërkesa më e dobët globale dhe pasojat e një tajfuni. Ka shqetësime se shpërthimi i një koronavirusi në Kinë mund të ndikojë ekonominë në Japoni edhe këtë 3 mujor. Kjo ka rritur frikën se Japonia, ekonomia tretë më e madhe në botë, mund të bie në recesion. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani edhe me një kronik nga bota. Qindra aktivist dhe përfaqësues të opozitës në Azerbajxhan u arrestuan të dielën në prag të një proteste për kundërshtimin e rezultatit të zgjedhjeve. Shumë prej tyre u dërguan në vende të largëta, larg kryeqytetit Baku, dhe u braktisën atje. Bashkuesit ndërkombëtar thanë se zgjedhjet në Azerbajxhan u karakterizuan me shkelje të mëdha. Holësit në kronikën në vazhdim. Policia në Azerbajxhan arrestoi të dielën 3 udhëheqës të opozitës dhe qindra aktivist përpara se të niste një protestë në Baku kundër rezultateve të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën më 9 shkurt. Shumica të arrestuarve u liruan të dielën vonë. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partia e qeverisës së Azerbajxhanit i Ri fitoi 72 nga 125 ulset në legjislaturë, ndërsa gati të gjitha të tjerat i morën parti të vogla ose deputet të pavarur, por që shihen si besnik të presidentit Ilham Aliyev. Përpara se të nisë protesta e pa autorizuar, policia arrestoi udhëhesin e partisë opozitare Real Ilgar Mamadli, udhëhesin e partisë Musavat Arif Hajili dhe kreun e lëvizjes opozitare DT-18 Ruslan Izatli. Ata më vonë u lanë të lirë jashtë Bakus, ndërsa Izatli tha se do ta padisë ministrin e brendshme. Policia e rrethoi ndërtesën në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku ishte planifikuar protesta, dhe kudo që mbërrinte atje për të marrë pjesë në miting e fuste në autobus. Pas lirimit të tij, udhëheqësi i opozitës Hajili tha se disa prej të ndaluarve u dërguan me furgon policie në vende të largëta, të shkreta rreth 200-300 kilometra larg Bakus dhe u braktisën atje. Mehman Huseinov, i cili garoi në zgjedhjet komunale, ishte në mesin atyre që u larguan nga kryeqyteti. Ai postoi në Facebook një fotografi të vetes ulur në anën e një rruge në një zonë të largët. Më 11 shkurt, policia në Baku arrestoi mbi 20 kandidatë opozitës dhe të pavarur që protestuan kundër rezultateve të zgjedhjeve para ndërtesës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në raportin para prag, vëzhguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe të Këshillit të Evropës thanë se ka pasur shkelje të mëdha gjatë numrimit të votave, raste të mbushjes së kutive të votimit, votime të dyfishta, si dhe presion ndaj votuesve, kandidatëve dhe vëzhguesve. Aliyev, 58 vjeç, qeverisë Azerbajxhanin që 17 vjet. Ai ka marrë detyrën pak para vdekjes së babait të tij, Haydar Aliyev, i cili ka shërbyer 10 vjet si president i Azerbajxhanit. Aliyev i ka thirrur zgjedhjet e parakoshme në dhjetor për shkak të paknajësive në rritje të publikut me rritjen e ngadalshme ekonomike. Që kur Azerbajxhani, vend në Kaukazin Jugor, ka shpallur pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik më 1991, vëzhguesit ndërkombëtari kanë kritikuar zgjedhjet atje për mungesë të standardeve demokratike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 16:00. Miru dëgjofshim.